9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, būs stingrāki ierobežojumi. Valdība joprojām par tiem lemj. Neoficiāli zināms, ka attālināti mācīsies arī 5. un 6. klašu skolēni. Maskas būs obligāti jālieto visās iekštelpās, izņemot dzīves vietu. Tas nozīmē, ka maskas būs jālieto arī darba vietās. Brīvdienās darbosies tikai pārtikas veikali un aptiekas. Darbu atsākt varēs manikīra un pedikīra pakalpojumu sniedzēji. Slimnīcas plāno, kā rīkoties, kad Covid-19 pacientu skaits būs lielāks, nekā slimnīcas spēja uzņemt. Strādiņa slimnīcā tāda situācija varētu būt jau nedēļas beigās. Tādā gadījumā ierobežos plānveida pakalpojumus. Kopā Latvijā šobrīd slimnīcās pietiek vieta 670 Covid-19 pacientiem. Veselības ministrijā saka, ka skaitu var vēl palielināt. Uz laiku slēgs dzemdību un ginekoloģijas nodaļu balvu slimnīcā. Beidzot plašu testēšanu, Covid-19 atklāja vairākiem dzemdību un ginekoloģijas nodaļas darbiniekiem. Tāpēc nodaļu uz divām nedēļām slēgs. Pacientes novirzīs uz citām ārstniecības iestādēm. Vidzemes un Madonas slimnīcas tam ir gatavas. Tas gadījumā, ja arī tur daudz mediķu nesaslims ar Covid-19. Valsts ieņēmumu dienests šodien saņēma 650 pieteikumu atbalstam Covid-19 krīzē. Galvenokārt pieteicās pašnodarbinātiem, tas tāpēc, ka uzņēmumiem ir jāsagatavo vairāk informācijas. Šodien bija pirmā diena, kad varēja pieteikties. To var izdarīt tikai elektroniski. Plānots, ka naudu sāks izmaksāt nedēļas beigās, ja laikus to apstiprinās Eiropas komisija. Covid-19 vakcīnām Latvija nākamgad plāno nepilnus 27 miljonus eiro. Naudu ņems no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. Šobrīd Veselības ministrija gaida, kad vakcīnu reģistrēs un tā būs pieejama. Šobrīd vienošanās par piegādi noslēgta ar 4 vakcīnu ražotājiem. Vispirms vakcīnas saņems veselības aprūpes darbinieki, arī sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki, pēc tam vecāki cilvēki un tie, kuriem ir hroniskas slimības. Citviet pasaulē Vācijā automašīna ietriecās cilvēku pūlī, vismaz 4 cilvēki gāja bojā. Bojā gājušo vidū ir arī bērns. Vismaz 30 cilvēki ievainoti. Automašīnas vadītāju aizturēja. Tas ir kāds 51 gadu vecs vietējais iedzīvotājs. Pagaidām nav zināms, vai viņš to darīja ar nolūku. Izmeklētāji politiskus motīvus pagaidām nesaskata. Kārtējais negadījums noticis Astrjavecas atomelektrostacijā. Par to ziņo Baltkrievijas vides aktīvisti. Jau pirms dažām nedēļām atomelektrostacijā uz laiku pārtrauca ražot elektroenerģiju, jo bija tehniskas problēmas. Atomelektrostacija atrodas netālu no Lietuvas robežas, tādēļ Lietuva lūdz Baltkrieviju informēt par iespējamo incidentu. Nākamgad rekord lielam skaitam cilvēku vajadzēs humāno palīdzību, tā paziņoja apvienoto nāciju organizāciju. Palīdzību vajadzēs 235 miljoniem, jeb vienam no 33 cilvēkiem. Tas ir būtiski vairāk nekā šogad. Pandēmija ir dramatiski pasliktinājusi situāciju tur, kur jau iepriekš cilvēki cieta no bada, kara un klimata pārmaiņām.